Sepdek oka leciono. Reveni al Hamburgo.
Survoje tre pikigis pneuo. Kai sub terura fulmotondro, Aldo devis shangi unu el la malantauai radoi.
Malfelicioi kai batoi venas ciam cun fratoi.
Li grumblis inter la dentoi.
Ne sufficias la batanta pluvo. Jen ancau crevinta pneuo.
Ba!
Murmuris Jana.
Felice che estas vicrado. Se ne, ni devus ripari mem la crevon de la pneuo.
Tiel, cian surprizon de la vivo, alfrontas du malsamai condutai reagoi. La pessimista negativa, cae la optimista positiva.
Dum Aldo malmuntis la radon por remunti la alian, li daure sacris contra la malbonchansa serio.
Pensi che iam de longe mi revis pritia promenado cun Jana, ambau solai tra la naturo. Cai jen, cia pece nigra misfortuno. Fulmas, tondras, pluvegas, cai mi estas gis oste trasorbigita de aquo. Superstitia mi ne estas, cai tamen, ec de la foriro ci matene mi antausentis tia in malagrablajoin. De post la tagmangio, iam minacis dicai nigrai nuboi. Nur che la motoro ne ecvaneu de nun.
Sed malgrau la incidento, Aldo cae Jana alvenis suffice frue porce esti la gruppan convenon cae ausculti la prelegon.
Temis pri dressado de la bestoi. Ciel exerci hundoin por chasso cae malsovagigi leonoin gvietigi serpentoin en circo.
Baldau poste, cun germanai ge amicoi, ili gap vagis tra Reeperbahn.
Quasau por demonstri la sorciadon de la homoi.
Pripensis Jana.
Exerzo.
Iam de tri horoi li attendas vin.
Kiel longe vi stiras iam automobilon?
Iam sep jaroin mi posedas gin.
De antau la lasta mond milito, auto estis considerata kiel la plej agrabla veturilo.
Bedaŭrinde, depost la milito, la aŭtoj multiĝis pli rapide ol kreskis la vojoj.
Sed ekde la kvindek jaroj pli kaj pli disvastiĝis ankaŭ la aviadiloj.